6 bob. Nima uchun biz quyosh botishini kuzatishni va musiqa tinglashni yaxshi ko'ramiz? Siz konsertda o'tiribsiz. Badaningiz jimirlab ketayotganini sezasiz. Bahri dilingiz ochiladi. O'zingizga savol berasiz. Nima uchun musiqa bunday his kechinmalarni uyg'otadi? Ko'rgazmaga keldingiz va bo'yoq bilan ishlangan rasm oldida turibsiz. Ranglar teranlik va mazmun sizga shunday ta'sir qiladiki, sevinganingizdan nafasingiz ichiga tushib ketadi. Yuragingiz tez-tez uradi. Tog' soqmog'idan yurib kelyapsiz va birdan ochilgan manzara sizni hayrat bilan to'xtashga majbur qiladi. Qor qoplagan cho'qqilar, quyoshda yarqirab, qarag'aylar bilan o'ralgan ko'l buni aks ettiradi. Sizni shunday his-hayajonlar to'ldiradiki, ularni na ifoda eta olasiz, na tushuntira olasiz. Figuristlarning mayin, uyg'un harakatlari es-hushingizni olib qo'yadi. Tomoshabinlar bilan birga siz ham o'rningizdan turib, hayqirasiz. Baralla qarsak chalasiz. Bir kuni kechasi o'tirishda barcha odamlar orasida sizni o'ziga boshqacha tortgan bir shaxsni uchratasiz. Ishonasizki, hech kim hech qachon sizda bu kabi his kechinmalarni uyg'otmaydi. Yuqorida keltirilgan barcha misollarda siz go'zallikka to'qnash keldingiz va izohlab bo'lmaydigan huzur-halovat hissini boshdan kechirdingiz. Shu tarzda biz o'ziga xos muvofiq shakllar, ranglar, tovushlar va harakatlarga munosabat bildiramiz. Go'zallik deb biz har qanday hodisani, manzara, hayrat, ko'tarinki ruh, ilhom, zavq, quvonch, xursandchilik bag'ishlaydigan tovushlarni ataymiz. Go'zallik bu qandaydir yuksak, she'riy kechinmadir. U bizni oddiy turmushdan yuksakliklarga ko'taradi. Qalbimizga rohat bag'ish etadi. Go'zallik bizga nima uchun bu darajada kuchli ta'sir qilishini tushuntirishimiz qiyin. Kuy qo'shiqda, qorli cho'qqida, san'at asarida, kimningdir qiyofasida nimaiki borki, qalbimizni o'ziga rom etsa, yuragimizni hayajonga solsa. Biz go'zallikka katta ahamiyat beramiz, ammo uni tushuntira olmaymiz. Go'zallikni izohlash. Odatda go'zallikka ta'rif bermaymiz. Shunchaki buni allaqanday bir subyektiv narsa deymiz. Estetik afzalliklardagi farq tafovutlarini biz go'zallik qaraganning ko'zida deymiz. Menga tog'lar yoqishi mumkin, sizga esa dengiz sohillari. Men mumtoz qo'shiqlarni yaxshi ko'rishim mumkin, sizga esa kantri yoqishi mumkin. Meni fransuz impressionistlari lol qoldiradi. Sizni esa pop art. Menga me'morchilikning kolonna usuli yoqadi. Sizga esa osmonopar beton va shisha. Bunday tafovutlar oramizda ko'pchilikni go'zallik o'lchovi obyektiv emas va faqat shaxsiy did bilan belgilanadi degan xulosaga olib keladi. Hatto iymonlar o'rtasida ham axloqiy me'yorlardan farqli ravishda go'zallik haqida tasavvurlar har kim uchun o'zi afzal deb bilgan narsalardan kelib chiqadi deb hisoblashga moyildirlar. Ammo umumiy fikr bo'yicha go'zal va xunuk hisoblangan narsalar odamlarning didi o'rtasida tafovutlardan ustun keladi. Misol uchun, deyarli hamma odam oqqushlarni va kapalaklarni chiroyli, ko'rshapalak va o'rgimchaklarni esa yoqimsiz deb hisoblaydi. Aksariyat Alp tog'larini go'zal, vulqon otilib chiqqandan keyingi manzarani xunuk deb biladi. Erkaklar malla yoki qizg'ish sochli ayollardan ko'ra oq sariq sochli ayollarni chiroyliroq deb hisoblashi mumkin. Biroq shunday ayollar borki, sochi qanday rangda bo'lishidan qat'iy nazar hamma ularni chiroyli deb hisoblaydi. Shaxsiy fikrlar go'zallik haqida hamma qabul qilgan tasavvurlar doirasida shunchaki variatsiyalar xolos. Naturalistlar go'zallik tushunchasini foydali va maqbul sifatlarga bog'lashga moyil bo'lishadi. Bizlar hayvonot go'zalligi deb atagan narsani ular turlarini himoya qilish va ko'payish uchun xizmat qiluvchi rivojlangan xususiyatlar deb bilishadi. Naturalistlarning nuqtai nazaridan olib qaralganda, gulning yorqin ranglari, lazzat ulasha oladigan omil emas. Shunchaki kapalak va asal arilarini changlash uchun o'ziga jalb qiladigan vosita xolos. Naturalistlar biz chiroyli deb atagan xotin-qizlarning husni estetik ta'sir emas, balki erkaklarni jalb qilish vazifasini o'taydigan vosita deb bilishadi. Ya'ni erkaklar bunday husnda avlod paydo qilish, bola o'stirish qobiliyatini ko'rishni nazarda tutishadi. Keng yelkali, qo'llari baquvvat erkaklarning ayollarga yoqishiga sabab shuki, ular bunda oilani boqishga va himoya qilishga qodir odamni ko'rishadi. Tovus juftining e'tiborini tortish uchun patlarini yoyadi. Yo'lbarsning chiroyli yo'l-yo'l rangi shunchaki niqob. Chakalakzorda yirtqichga o'ljasi yaqiniga bildirmasdan pisib kelish imkonini beruvchi vositadir. Naturalizm tarafdori uchun biz go'zallik deb ataydigan hodisalarda tushunib bo'lmaydigan hech narsa yo'q. Bu shunchaki vosita. Tabiat sayyoramizda hayotni saqlash uchun qo'llaydigan yo'l xolos. San'atga ham ular xuddi shu tarzda ta'rif berishadi. Ularning aytishicha, inson nazarida go'zallik deb qabul qilingan narsa aslida samaradorlik va funksionallikning ifodasidir. Me'morchi Frank Wright o'zining mashhur shiorida shakl funksiya ortidan keladi deydi. Bu uning nuqtai nazarini xulosalaydi. Ya'ni go'zallikni samaradorlik uchun loyihalashning natijasi qilib ko'rsatadi. Concorde nomli tovushdan tez uchadigan samolyotni jahonda eng chiroyli mashina deb atashgan. Loyihachi mutaxassisdan qanday qilib bu natijaga erishganim, mashinani bu darajada nafis qilib yarata olgani haqida so'raganlarida, u samolyotni nafis qilib yaratishni hatto xayoliga ham keltirmaganini aytgan. Samolyot dizaynida hamma narsa faqat samaradorlikka xizmat qilishi lozim edi. Chiroy tabiiy ravishda maqsadga muvofiqlikning yordamchi vositasiga aylanadi. Go'zallikni ushbu murakkab tushunchani shunchaki maqsadga muvofiqlikka bog'lash ancha qiziqtiradi. Nimaiki foyda bersa, chiroyli. Beo'xshov va norasi bo'lgan narsalar esa xunuk. Sog'lom bo'lish chiroyli. Dard va sog'likning yomonlashishi xunuk holat. Hayot go'zal, o'lim esa dahshatlidir. Uyg'unlik o'ziga jalb qiladi. Uyg'unsizlik esa ko'ngilni sovutadi. Saranjomlik chiroyli. Tartibsizlik va muvozanatning yo'qolishi xavotirga va tashvishga soladi. Go'zallik samaradorlikdan kelib chiqqandek go'yo. Noqis, buzilgan, bemantiq va samarasiz narsalarda hech qanday go'zallik ko'rmaymiz. Bunday ta'rifda qisman haqiqat bor, biroq keng qamrovli emas. Ko'pincha samaradorlik go'zallikka bog'liq bo'lmaydi. Ikki odamning kuchi, sog'ligi, mehnatsevarligi va mohirligi bir xil bo'lib, ulardan biri chiroyli, ikkinchisi xunuk bo'lishi mumkin. Malika Viktoriya davri va urushdan oldingi davr binolarining qayta tiklanishi, ommalashishi natijasida shu narsa ko'rinadiki, Wright bildirgan fikrga xilof ravishda ko'plab odamlar funksionallikdan mutlaqo yiroq bo'lgan bezaklarni nihoyatda chiroyli deb topishadi. Agar go'zallik maqsadga muvofiqlik deb bo'lsa, bu holda nima uchun o'rgimchaklarni deyarli hech kim yoqtirmaydi? Musiqada umuman hech qanday manfaatli jihat yo'q. Shunday bo'lsa-da, musiqa bizga katta orom beradi. Agar o'lim dahshatli bo'lsa, nima uchun kuz bu qadar jozibali? Axir daraxtlarda barcha barglar o'ladi-ku. Agar hayot aslida go'zal bo'lsa, nima uchun qurtlar to'dasi bizda jirkanch hislarni uyg'otadi? Ayrim faylasuflar go'zallikni uyg'unlik, simmetriya, mutanosiblik va bir maromdagi harakat bilan bog'lashadi. Mazkur sifatlar agar tabiatda yoki san'atda aynan nima bizda zavq uyg'otishini belgilasa, ma'lum bir darajada foydali bo'lishi mumkin. Biroq ular nima sababdan biz ularga nisbatan bunday munosabat ko'rsatishimizni tushuntirmaydi. Biz go'zallikning ta'siriga to'la-to'kis izoh berolmaymiz. Nima uchun ma'lum bir shakllarni tomosha qilish, tovushlarni tinglash, narsalarni paypaslash bizda yoqimli hislarni uyg'otadi? Biz mazkur savolga javob berishni o'zimizga maqsad qilmaganmiz. Maqsadimiz garchi go'zallikning toifasini belgilashga qodir bo'lmasak-da, uning xayoliy emasligini ko'rsatish. Go'zallik foyda, manfaat uchungina xizmat qilmaydi. U to'liq subyektiv ham emas. Go'zallik obyektiv reallik sifatida mavjuddir. Tabiiy olamda hech narsa uni to'la to'kis tushuntira olmaydi. Go'zallik tabiat olamining tashqidan, g'ayritabiiy, mutlaq asosdan kelib chiqadi. Teskari o'girilgan haqiqat. Go'zallikka naturalizm bergan izohlar hech narsaga yaramaydi. Negaki, ular xuddi reallikni teskari o'girgandek bo'ladi. Naturalizm voqelikni funksionallik darajasiga olib keladi. Naturalistlar tabiat ta'siri mexanizmini ko'rishadi xolos. E'monlilar uchun esa bu mexanizm mavjudlik ma'nosini tushunish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Naturalizm falsafasida mexanika mohiyati noto'g'ri qabul qilinadi. Kompyuterni tasavvur qiling. Elektron signallar, diskobotlar, mikrosxemalar. Bularning hammasi kompyuter faoliyatini ta'minlaydigan xossalar bo'lsa-da, kompyuterning ishlashdan maqsad va ma'no ular bilan bog'liq emas. Kompyuterning vazifasi bizning ishimizni, o'qishimiz, boshqa odamlar bilan aloqa qilishimizni yengillashtirishdan iborat. Mexanika monitorda va printerda aks ettiradigan kerakli ma'lumotlar tufayligina ahamiyatga ega. Soatning ahamiyati undagi pružinalar va tishli g'ildiraklar bilan bog'liq emas. Ahamiyatlisi sferblatda ko'rsatiladigan vaqt. Mexanizmning o'zi hech qanday ma'no kasb etmaydi. U ma'no hosil qilishda bir vosita xolos. Naturalistlar koinotni noto'g'ri tasavvur qilishadi. Negaki, ular uchun reallik bu tabiiy omillarning o'z-o'zidan yuzaga keladigan ta'siri xolos. Naturalistlar olamning ma'noli ekanligini tan olishmaydi. Negaki, bu g'oya maqsad ustun ekanligi va mexanika o'sha maqsadga xizmat qilishini ko'rsatadi. Bu esa oliy reja mavjudligini nazarda tutadi. Naturalistlar nuqtai nazaridan bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ular ko'r-ko'rona harakat qiladigan tabiatdan boshqa hech narsaga ishonishmaydi. Mexanistik koinotda go'zallikka o'rin yo'q. Bunday koinot unga chiroy ulashadigan har qanday omildan xolidir. Negaki, naturalistlar mexanizm detallarini qabul qilishadi xolos. Chuqurroq yashiringan haqiqatni ko'rishmaydi. Ularning tadqiqoti ma'noni ham, maqsadni ham ko'rmaydi va oqibatda badiiy va sirli narsalarning hammasi yo'qotiladi. O'z g'oyasiga e'tiqod qilgan naturalizm tarafdori qorli cho'qqida salobat mavjudligini ko'rmaydi. Negaki, uning dunyo haqidagi tasavvurida bunday tushuncha yo'q. Naturalizm tarafdori nazarida tog' bu yer qobig'idan tasodifiy yo'l bilan siqib chiqarilgan va sovib qotib qolgan minerallar. Tog'ning shaklida ham, ustki qatlamida ham, rangida ham hech qanday go'zallik, hech qanday ma'no yo'q. U tabiatning bunday ko'rinishini aziz ko'rishni xayoliga ham keltirmaydi. U mavjudotni o'rganish emas, uning go'zalligidan bahra olish kerakligi haqida chaqiruvga bepisand bo'lib qolaveradi. Oramizda aksariyat nonushtaga uzatilgan go'sht va tuxum, asal va sutni rohat bilan iste'mol qilamiz. Biroq umri davomida balchiqqa botib yotgan hayvondan kesib olingan, bir burda yog'i ajralgan go'shtni, uy parrandasining tuxum hujayrasini, hasharotlar shiradon o'simliklardan ishlab chiqaradigan qiyomsimon, quyuq suyuqlikni va kavsh qaytaradigan qo'sh tuyoqli hayvondan ajraladigan oq oziqlantiruvchi suyuqlikni ko'rganimizda ishtahamiz yo'qolishi tayin. Naturalistlar nonushtaga mana shu narsalarni iste'mol qilishadi. Ularning nuqtai nazari bilan qaraganda, his tuyg'ularimizga lazzat ulasha oladigan hamma narsa bekor. E'monlilar daraxtlarni, chakalakzor, gullar va maysazorni ko'rishsa, naturalistlar tomir va go'ng, tolalar va oziqa moddalarini yetkazib beradigan chirmovoqlarni ko'rishadi. Ular daraxt bargini, uning shakli, rangi va tuzilishiga qaraganlarda hayot ramzini emas, kimyoviy unsurlarni, sharbat mexanikasini, fotonlarni, tomirlar va to'qimalarini ko'rishadi. Barkning yashil jilosi ularni ajablantirmaydi. Bu shunchaki fotosintez, ya'ni quyosh nurlari ta'sirida karbonat kislota va suvdan uglevodlar paydo bo'lishining oqibati xolos. Xlorofil pigmentida ham ular hech qancha go'zallikni payqashmaydi. Bu ular uchun yallig'langan o't pufagidan ajraluvchi yashil moddaday gap. Naturalizmning noqisligi. Bizning naturalizmga bergan ta'rifimiz nazaringizda haddan ortiq beandishalikdek ko'rinishi mumkin. Buning haqiqatga qay darajada to'g'ri kelishini ko'raylik. Biz xudoga ishonmaydigan odam agar o'z falsafasi bo'yicha ish tutsa, tabiatni qanday qabul qilishi kerakligiga ta'rif beramiz. Ammo aslida go'zallik tushunchasini tan olmaydigan falsafiy nuqtai nazarga qaramay, xudoga ishonmaydigan odamlarning aksariyati go'zallikni xuddi iymonlilar singari qabul qilishadi. Bunday qilmaslikning iloji yo'q. Albatta, ular atirgulning rangi va muattar hidi juda funksional ekanligini tushuntirib bera olishadi. Biroq gulga qaraganlarda, gul iymonlarga qanday bo'lsa, ularga ham xuddi shunday ta'sir ko'rsatadi. Ular ko'zga ko'rinadigan nur elektromagnit to'lqinlarining spektriga ilmiy nazar bilan izoh bera olishadi. Biroq xuddi iymonlilar singari, o'zlari ham quyosh botganda hosil bo'ladigan manzaradan zavq olishadi. Buni shunday tushuntirish mumkin. Go'zallik shu darajada ta'sirliki, naturalizm falsafasi qurgan aqliy to'siqlarga qaramay, inson tuyg'usiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Naturalistlar shunchaki o'z nuqtai nazarini mantiqiy nihoyasiga yetkazishmaydi. Ular biror narsani chiroyli deb tan olish o'zlarining falsafiy nuqtai nazariga zid ekanligini tushunishmaydi. Chindan ham ischil bo'lganlar uchun esa go'zallik mavjud emas. Agar sizga biz ko'pirtirib gapirayotgandek tuyulayotgan bo'lsa, shoir va olim Jorj Jon Romanesning rahim uyg'otadigan so'zlariga e'tibor bering. Charles Darwinning shogirdi bo'lishdan avval dunyo Xudo tomonidan yaratilganiga ishongan bu odam, or qilmasdan shuni aytamanki, Xudoni rad etganimdan keyin koinot men uchun o'z jozibasini yo'qotdi. Qachonlardir meniki bo'lgan o'sha ko'tarinki dunyo qarashlar bilan hozir o'zimni yolg'iz his qilishim va mavjudlikni aql bilan zabt etolmasligim o'rtasida keskin farq haqida o'ylaganimda, ich-ichimda vujudimni asir qilgan o'tkir og'riqni his etaman degan. Romanes falsafaga reallik haqidagi tasavvurlarini buzib, o'zgartirishgan, mavjudlikka ma'no va go'zallik ulashgan mutloq zotni rad etishga yo'l qo'yib bergan fikr yurituvchi odamning ongini egallaydigan fojiali umidsizlikni ko'rsatdi. Naturalizmga ishongan Romanes koinotni teskari o'girdi. Mexanizmning ichki qismlari tashqariga o'tdi va u faqat qismlar harakatini ko'radigan, maqsadsiz paydo bo'lgan, o'zini o'z oziqlantirgan, hech qanday ahamiyatli narsa ishlab chiqarmaydigan, to'xtamagunicha ishlab turadigan tabiat mashinasining harsillashini eshita boshladi. Romanes o'zining dunyosidan Xudoni olib tashlash bilan birga dunyoni shakllar, tekstura, ranglar va tovushlarga ma'no ulashgan hamma narsadan mosuva qildi. U go'zallikni yo'qotgan dunyoda yolg'iz qoldi. Yangi falsafasi go'zallikni soxta tasavvur deb qabul qilardi. Naturalistlar go'zallikni soxta tasavvur deb hisoblashlari mumkin, lekin uni ko'ra olishmaydi. Go'zallik ularning mexanistik koinotida o'zlari bilan birga fanoga ketishi muqarrar bo'lgan reallikning halokatli ekanligi haqidagi fikr xayollardan chalg'itishga qodir yagona kuch desak mubolag'a bo'lmaydi. Muqarrar halokat haqida og'ir o'ylarga botgandan ko'ra qabr yoqasida o'ynab olgan ma'qul. Bu umidsizlik zamonaviy san'at yo'nalishlarida namoyon etilmoqda. Qachonlardir rassom go'zallikni ifoda etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Biroq naturalizm falsafasi ustun kela boshlagach, san'atdan maqsad ham, estetik go'zallik ham yo'qoldi. Ma'nosizlik falsafasi bosim bilan xudoga ishonmagan rassomlarning asarlaridan yorqin ranglarni chiqarib tashladi. Ular tamomila ilojsiz holda go'zallikni yo'q qildilar. butun mavjudlikni o'z domiga botiradigan zulmatni yashirishga noqobil soxta tasavvur darajasiga tushirishdi. Ularning umidsiz holatini yozgan asarlari aks ettirib turadi. Mantiqiy tomondan olib qaralganda, naturalistik olamda go'zallikka o'rin yo'q. Nima uchunligini hozir tushuntiraman. Go'zallik konsepsiyasining o'zi estetik ideal, obyektiv intiladigan qandaydir mezon mavjudligini nazarda tutadi. U o'sha idealga qancha yaqinlagan sari shuncha go'zallashib boradi. Biroq naturalistlarning tasodif tufayli paydo bo'lgan olamida mutlaq asos yo'q. Bu demakki, ideal ham mavjud bo'lolmaydi. Nimaiki mavjud bo'lsa, o'sha bor. Bo'lishi kerak bo'lgan hech narsa yo'q. Nima bo'lishi kerakligini faqat avvaldan mavjud bo'lgan mezon ko'rsata oladi va o'sha mezonga qarab biz solishtira olamiz. Xudosiz olamda esa shakl va funksiyalar tasodif tufayli paydo bo'lgan va evolyutsiya nazariyasiga ko'ra doimiy o'zgarish jarayonidan o'tadi. Shu bois biz ma'lum bir davrdagi holatni ideal deb atay olmaymiz. Bunday olamda nimaga muvofiq bo'lishni belgilaydigan mutlaq mezonlar bo'lmaydi. Bunday mezonlarsiz go'zallik ham bo'lmaydi. Mutlaq asos bo'lmasa agar, mezon ham bo'lmaydi. Xudosiz esa mutlaq asos bo'lmaydi. Agar naturalistlar ham bo'lishsa, haqiqiy go'zallik mavjud bo'lolmaydi. Negaki u yaqinlasha oladigan doimiy o'zgarmas mezon yo'q. Masihiylar nuqtai nazari. Shubert simfoniyasi, Rafael surati, quyoshning botishi yoki tog'daki sharshara inson ongiga ko'rsatadigan ta'sirni masihiylar qanday tushuntirishadi? Naturalistlar mazkur tuyg'ularni subyektiv qabul qilishadi. Sharsharada ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydigan hech narsa yo'q deyishadi. U shunday ko'rinishga ega xolos. Negaki tomosha qilganlarda shunday kechinmalarni uyg'otadi. Bunday nuqtai nazarni inkor etar ekan, Clive Lewis Inson bekor qilinadi nomli kitobida tabiatda ma'lum bir obyektlarga o'ziga xos emotsional reaksiya to'g'ri kelishini isbotlaydi. Bu tuyg'ular chindan ham bema'ni, ularni tushuntirib bo'lmaydi. Ehtimol sharshara uni tomosha qilganlarda zavq uyg'otadigan qandaydir sifatga egadir. Sharshara quyosh botishi yoki tog' zavq uyg'ota oladigan qanday xususiyatga ega bo'lishi mumkin? Naturalistlar aytishicha, tog'ning notiks qatlami tektonik jarayonlar, ya'ni tartibsiz ravishda harakatlanadigan yer qatlami ostidagi geologik kuchlarning ta'siridir. Sharshara bu daryo o'zanini jarlik kesgan joyda suvga nisbatan tortish kuchi ta'sirining oqibatidir. Biroq naturalistlar mana shu tabiiy hodisalar tufayli paydo bo'ladigan ko'tarinki tuyg'ularni qanday tushuntirishadi? Biz faqat geologiya va gravitatsiyaga bog'laydigan tabiiy koinotda mazkur tuyg'ular dalil topmaydi. Ehtimol, tog' san'at asari bo'lib, yaratuvchisi tog' shakli qandaydir ta'sir ko'rsatishini xohlagandir. Yaratuvchining rejasida bu qanday effekt berishi kerakligini biz bilmaymiz. Biroq ko'plab odamlar uchun umumiy bo'lgan tuyg'ular asosida ekstrapolyatsiya, ya'ni narsaning bir qismini kuzatish asosida olingan xulosalarni uning boshqa qismiga yoyishimiz mumkin. Tog' cho'qqilarini ko'rganda aksariyat odamlar ulug'vorlik, o'zgacha hayajon, izzat-ikrom, tushuntirib bo'lmaydigan osmonga intilish hissini boshdan kechirishadi. Balki tog' ko'rgazmali metafora singari yaratilgandir. Bizning tajribamizdan tashqaridagi oliy narsalarga intilishimiz siymosini aks ettirar. Aflotun g'ori, quyoshning botishi, musiqa va san'at oliy, g'ayritabiiy reallikka ishora bo'lishi mumkin. Biz tabiatni kuzatgan va san'atni aks ettirgan go'zallik voqelikning bir qismigina bo'lgan tabiiy olamning tashqarisidagi yana ham buyuk narsaning sadosidir balki. Xayolparastlar va romantiklar haqiqatni tanib bilmoqqa hammadan ko'ra yaqin kelishadi. Tog' cho'qqisining ulkanligini his qilgan paytimizdagina tabiat manzarasini, kuzgi barglarda o'ziga xos rangni ko'rib, nafasimiz ichimizga tushganda, musiqa hayot mazmunini ochib bergan pallada, kimningdir yuzi bizga sehrli nurlarni taratganda, reallik sirining pardasi ochiladi. Ammo naturalizm tarafdori uchun emas. U o'zining lupasi bilan faqat mexanika va kimyoni ko'ra oladi xolos. U haqiqatni tushunishdan juda yiroq. Ha, bizga hayotning boshqa tomoni ham ma'lum. Kulfat, og'riq, davosi yo'q dard, infarkt, o'lim, bo'ron, suv toshqinlari, zilzilalar. Bu hodisalar dahshatli. Shunday bo'lsa-da, ularning hammasi reallik ichidagi vaqtincha dog'lar xolos. Ular reallik emas. Avvallari ishga borishda Kolorado daryosini ko'prik ustidan kesib o'tardim. Butun ko'prikning usti zang bosib yotardi. Garchi zang qatlami ostiga qaray olmagan bo'lsam-da, ko'prik tub-tubigacha zangdan iborat degan fikrga bormayman. Haqiqat shundaki, zang qatlami ostida haqiqiy, mustahkam metal mavjud. Haqiqat shundaki, real manzarani buzib ko'rsatgan dog'lar ostida olamning buyukligi yashiringan. Bugungi kunda ko'pchilikka kulgu bo'lgan romantiklar buni hammadan yaxshi ko'ra olishadi. Ular boshqalarning ko'zini shamg'alat qilgan parda ortidagi narsani ko'rishga qodir. Go'zallikni ko'rib, ular haqiqatni ko'rishadi. Biroq, go'zallik bizda qanday tuyg'ularni uyg'otmasin, tabiatda ham, san'atda ham ularni to'liq qanoatlantira oladigan narsa yo'q. Hatto eng chiroyli, eng go'zal musiqa ham bizning ruhiy chanqog'imizni qanoatlantirmaydi. Hech bir inson, u qanchalik ajoyib sifatlarga ega bo'lmasin, qanday sadoqatli, mehrli bo'lmasin, inson dilidagi istaklarni qanoatlantira olmaydi. Tog' cho'qqisini ko'rganimizda, dilimizni to'ldiradigan yuksak his kechinmalarga qaramay, unda ham bizga kerak narsa yo'q. Tuyg'ularimiz birmuncha buyuk, salobatli narsaga yo'naltirilgan. Biz intilgan narsa tog' emas, garchi u o'sha zotga ochiq ishora qilsa-da. Go'zallik biz ko'rmay, eshitmay, sezmay intilgan reallikning soyasi xolos. Tabiatda go'zallik bizga rohat farog'at berishi lozim bo'lgan narsa haqida xotiralarni uyg'otadi. Biroq bu quvonchni biz hech qachon to'liq his qilmaymiz. Xuddiki bir narsani tushunish uchun bizga hali yetarli darajada rivojlanmagan sezgi kerakdek. Bizda mavjud bo'lgan 5 ta sezgi yordamida biz buni vaqti bilan qandaydir lahzalarda his etib qolamiz. Dengizchilarga sirena ovozi ta'sir qilgani kabi, go'zallik ham bizga o'z ta'sirini o'tkazadi va biz hamma narsani unutib, uning ortidan borishga qodirmiz. Ammo u xuddi kamalak singari bo'lib, doim bizdan yiroqlashaveradi. Qo'l tekkanda yoriladigan sovun ko'pigiga o'xshaydi. Biz go'zallikni tomosha qilamiz, ko'rib to'ymaymiz. Xuddi o'yinchoq do'konidan ko'z uzolmay, qalin shishali vitrinaga burni bilan yopishgan bolaga o'xshaymiz. Unga sho'ng'ib ketishni qancha istamaylik, bunga kuchimiz yetmaydi. Hatto simfoniya eshitib, quyosh botishini kuzatib, kartina tomosha qilib, g'oyat darajada rohatlangan vaqtimizda ham istaganimizga erishmaymiz. Bu yoqimli narsalarning hammasi biz istagan, ammo erisha olmaydigan voqelikning obrazlari xolos. Go'zallik biz istagan maqsad emas, unga olib boradigan yo'ldir. Go'zallikda biz g'ayritabiiy narsaning sadosini eshitamiz. Tabiatga va san'atda aks ettirilgan go'zallik bizga bor narsaning manbasi bo'lgan oliy reallikni ko'rish imkonini beradi. Go'zallikni to'liq qamrab bo'lmaydi. Negaki, biz uchun yopiq bo'lgan o'lchovdan kelib chiqadi. Biz tabiiy olamda yashaymiz. Tabiat olamida. U shu darajada buzilganki, g'ayri olamdan yarqiragan go'zallikni bulg'aydi. Go'zallik gunoh pardasini yorib o'tadi. salobati bilan butun mavjudlikning transsendent, ya'ni tajriba bilan bilib bo'lmaydigan bosh sababini namoyon qiladi. Uning dunyomizga kirib kelishi to'la holatida mavjudligidan dalolat beradi. Go'zallikni hozirning o'zida ko'rish imkoni esa biz oxir-oqibat o'sha oliy o'lchamga erishishimiz, o'zimiz chindan intilgan narsa bilan birlashishimiz haqida va'daning tasdiq dalilidir. Biroq bu hozir bo'ladigan narsa emas. Hozir bizning joyimiz bu dunyoda. Biz to yuragimizni tinch qo'ymagan go'zallik bilan birlashmagunimizga qadar bu yerda o'z vazifamizni oxirigacha bajarishimiz lozim. Sharob ichishdan avval uzumni ezib, suvini chiqarish talab etiladi. Ko'p shoirlar, bastakorlar va yozuvchilar o'sha yengib bo'lmaydigan xohish, go'zallik ortidan yugurish istagini yorqin so'zlar bilan ifoda etgan. Yozuvchi Tolkien o'zining Nigil Bargi nomli hikoyasida bir rassom haqida yozadi. U barglarning go'zalligiga shu darajada shaydo bo'ladiki, ularni tasvirlashga butun hayotini bag'ishlaydi. Biroq vaqt o'tib, u yana ham yuksak go'zallik borligini payqaydi. Va daraxtni, so'ng o'rmonni, so'ng esa butun o'rmon manzarasini, keyin esa bu manzaraga chiroy bergan yorug'likni tasvirlashga o'tadi. Tutib bo'lmaydigan go'zallikni izlashgan Nigil o'zining bor vaqtini bag'ishlardi. Biroq bir xastaga yordam berish uchun dambadam ishidan chalg'ib turishga majbur bo'ladi va shu sababdan o'z asarini oxirigacha yetkaza olmaydi. Artur Sullivan yozgan Yo'qotilgan akkord nomli qo'shiq qahramoni organ oldida zerikib qolgan bastakor. Uning barmoqlari klavishlardan yugurib, to'satdan juda chiroyli bir akkordni chiqaradi. Akkordning ohangdor, samoviy salobati uning qalbini titratib yuboradi. U klavishlarda o'sha ohangdor birikmani qaytadan chalishga harakat qiladi, ammo topolmaydi. Nihoyat, bastakor o'sha akkord bu hayotga tegishli emasligini tushunadi. Uning sadosi yuragida to umr oxirigacha yangraydi. Faqat osmondagina o'sha yo'qotilgan akkordni tinglashga muyassar bo'ladi. Robert Frostning Qor yoqqan kecha o'rmonga tikilib nomli she'rida shoir qor yog'ayotganda o'rmon yonidan o'tayotgani haqida yozadi. Unda o'rmonga kirish, osoyishtalik, xotirjamlikka sho'ng'ish va u bilan birlashib orom topish istagi uyg'onadi. Ammo buni qila olmaydi. U vujudini maftun etgan osoyishtalik va go'zallik hozircha unga tegishli emasligini biladi. Ular boshqa dunyoga tegishli. Bu dunyoda esa uning xuddi u singari qiyinchiliklardan, og'riq, yo'qotishlar, kulfat va muhtojliklardan o'tayotgan boshqa odamlar oldida mas'uliyati bor. U boshqa istak orzular ro'yobga chiqadigan komil dunyoga kirishdan avval mana shu halokatga yo'liqqan dunyoda o'z vazifasiga sodiq qolmog'i lozim. Mayus xo'rsinib, u otni haydaydi. O'rmon esa o'ziga tortar, chuqur o'rmon, bo'm-bo'sh o'rmon. Biroq men aytgan so'z meni qaytarar. Hali uzoq yo'lim bor. Hali uzoq yo'lim bor. Komillik siymosi. Masihiylarning ilohiyot borasida ta'limoti bizning go'zallikka intilishimiz va undan uzoqlashganimizni tushuntiradi. Biz gunohga botganmiz va halokatga yo'liqqan dunyoda yashayapmiz. Azalda borliq, mavjudot to'la, nuqsonsiz go'zallikka ega bo'lgan. Ammo gunoh unga halokatli ta'sir ko'rsatdi. Shu bois, hozirda noqislikning ta'siridan aziyat chekmagan go'zallik yo'q. To'la simmetriya yo'q. Biror husn yo'qki, kamchilikdan xoli bo'lsa. Xiralik qo'shilmagan rang yo'q. Nosozlik aralashmagan uyg'unlik yo'q. Biz yashagan dunyoni kamolot manbasidan parda ajratib turadi. Komil go'zallikning xira ko'ringan, biroq o'chirib bo'lmaydigan siymosin yopiq parda ortida abadul abad inson qalbida yashab qoladi. Shu sababdan ham o'sha go'zallikning nurlari rangi o'chib, biz yashagan dunyoga o'tganda bu bizning e'tiborimizni tortadi. His tuyg'ularimizni titratib yuboradi. Shunday paytlarda o'sha azaldanoq bor bo'lgan komillikning mavjud ekanini his qilamiz. Uni to'liq tabiatini ongimiz o'z ichiga sig'dira olmaydi. Ko'rinishlari go'yo ongimizda lip-lip ko'rinish beradi va biz undan ozod bo'la olmaymiz. Biz hozircha bir lahzagina ko'ra oladigan narsani butun vujudimiz bilan his qilishni istaymiz. Biz uni xira ko'rinishida ko'ra olamiz xolos. Chunki halok bo'lgan tuyg'ularimiz komil narsani o'z ichiga sig'dira olmaydi. Biroq bu dunyoda qolgan go'zallik, hatto bulg'angan bo'lsa-da, chindan ham buyuk reallik mavjudligiga bizni ishontiradi. Mana shu reallikni tushunish va go'zallikka yetishib bo'lmasligini bilish bizning unga bo'lgan intilishlarimizga javobdir. Go'zallik idealning realligidan dalolat beradi. Shakl, tovush va rang ko'rinmas idealga qancha yaqin bo'lsa, shuncha chiroyli bo'ladi. Ideal esa mutloq asosning mavjudligini nazarda tutadi. Biz tabiatda ko'ra oladigan buzilgan go'zallik Aflotunga ko'ra soya bo'lsa agar, bu holda tabiatdan tashqarida o'sha soyani beruvchi reallik va uning ortida yorug'lik bo'lishi kerak. Reallik esa har doim o'z aksidan muhimroq bo'ladi. Agar go'zallik mavjud bo'lsa, bu demakki, Xudo mavjud va uning rejasiga ko'ra go'zallik komillikni namoyon etmog'i darkor. Go'zallik bu xuddi tabiat va san'at ortiga nazar solish, bizning ko'zga ko'rinmaydigan intilishimiz, orzuyimiz bo'lgan kattaroq reallikni tushunishga da'vatdek go'yo. Kartina go'zalligi diqqat e'tiborimizni rassomga qaratadi. Badanni jimirlatib yuboradigan xoral sadosi fikr o'yimizni bastakorga qaratadi. Tong otishi, gulning ochilishi, sportchining mukammalligi, burgut parvozi yaratuvchiga ishora qiladi. Go'zallik shunchaki xudoga ishora qilibgina qolmay, uning xususiyatlarini ham ochadi. Bu xususiyatlar hatto iymonlilarni ham hayratga soladi. Idrok uning harakatlari mantiqligidan dalolat berganim. Axloqiy nizom uning fe'l atvoriga ishora qilgani kabi, go'zallik, agar bu haqida o'ylaydigan bo'lsak, uning his tuyg'ularini ochadi. Bu Xudoning quvonchi, tabassumi, kulgisi, zavqidir. Go'zallik Xudoga nima ma'qul ekanligini ko'rsatadi. Toki biz shunchaki mavjud bo'lib emas, balki hayotdan rohatlanib yashaylik. Go'zallik bizga voqelik aslida haqiqiy mexanika emasligini ochadi. Uning mazmuni quvonchdir va biz buni butun olamda kuzatamiz. Hayotimizda ko'rinish beradigan oliy go'zallik qaloq bo'lgan dunyodagi barcha musibatlarga qaramay unga o'ziga xos ma'no ulashadi. Bu haqiqat esa naturalistlarning nuqtai nazari fojiali ekanligini alohida ko'rsatadi. Maqsadsiz funksionallik olamini go'zallik ifoda etgan yuksak reallik bilan mutlaqo solishtirib bo'lmaydi. Clive Lewisning bolalar uchun yozilgan Kumush kursi nomli kitobida Ximur ismli qahramonning so'zlari buni juda yaxshi ifoda etib beradi. U o'z mamlakati ostida yerning tubida joylashgan zulmat, g'orlar va botqoqliklar olamida yer osti yovuz malikasiga asir qilingan, uni sehrlab qo'yishgan. U go'zal Narniyani va oltin arslon Aslanni o'ylab topganiga deyarli ishonadi. Jodugar ayol unga butun olam o'sha qorong'i g'orlar ekanligini aytadi. Afsundan ozod bo'ladi va mardonavor ohangda ustalik bilan aytaylik, bularning hammasini biz tushimizda ko'rdik yoki o'ylab topdik. Daraxtlarni, o't-o'lanni, quyosh va yulduzlarni va hatto aslanni ham. Bu holda uydirma reallikdan yaxshiroq va muhimroq bo'lib chiqmoqda. Aytaylik, bu qorong'i joy yagona dunyo. Bu holda u hech narsaga yaramaydi. Men o'yinchoq olamni sotmayman. Aslan bilan qolaman va garchi aslan bo'lmasa ham, Narniya bo'lmasa ham, men Narniya fuqarosi kabi yashayman. Naturalistlar xudoni chiqarib tashlab, o'zlarini xuddi o'shandek dramatik, ajoyib, salobatli va sirli narsalardan mutlaqo xoli bo'lgan yer osti olamiga mahkum etishadi. Iymonlilarning go'zallikka to'la dunyosi bilan solishtirilganda, u hech narsaga yaramaydi. Naturalizm go'zallikni tushuntirishga ojiz. Naturalizm olamida go'zallik gung uyumidan o'sib chiqqan atirgul misolidir. Agar o'sha gung uyumidan boshqa hech narsa bo'lmasa, atirgul qayerdan paydo bo'lishi mumkin? Ammo reallik gung uyumi bilan chegaralanmasa agar, atirgulning mavjudligini tushuntirish oson. Agar gunga yuqoridagi manbadan atirgul urug'i tashlangan bo'lsa, masihiylarning nuqtai nazari mana shundan iborat. Xudoga ishonmaydigan odamlar hech bo'lmasa go'zallikning soxta tasavvur emasligini tasavvur qilib ko'rishsa yomon bo'lmasdi. Go'zallik bizga ishonch bag'ishlaydi. Ko'zga ko'rinadigan olam ortida biz haqimizda g'amxo'rlik qiladigan, haqiqiy quvonch nima ekanini bilishimizni istaydigan kuch yashashiga ishora qiladi. Bu o'rinda ehtiyot bo'lish lozim. Go'zallik qalbimizga shu darajada kuchli ta'sir ko'rsatadiki, ko'pchilik unda oliy tajribani ko'rishadi va oliy reallikka ishora qilgan narsada komillikni topishga harakat qilishadi. Biz ko'p odamlardan eng buyuk ruhiy his kechinmalarini ularga tabiat, san'at, musiqa va yaxshi ko'rgan insonni berish haqida eshitganmiz. Bu o'rinda Xudo ulashgan in'om inson qalbida Xudoning o'rnini egallaydi. Boshlang'ich manbasidan xoli bo'lsa agar, go'zallikning o'zi bizga abadiy quvonch bera olmaydi. U bizni quvonch sari yetaklaydi xolos. Xudo bizga go'zallik ulashadi, toki u bizni uning huzuriga olib kelsin. Go'zallikning haqiqiy mohiyatini biz Xudo bilan muloqotda bo'lganimizda bilamiz. Mulohaza va muhokama uchun savollar. Birinchi savol. Go'zallik faqat bizning tushunchamizda mavjudmi? Nima uchun? Ikkinchi savol. Naturalizm tarafdori nuqtai nazaridan go'zallik bu nima? Uchinchi savol. Naturalizmda go'zallik tushunchasi reallikni qay tarzda teskari o'giradi? 4-chi savol. Naturalistlar nima uchun go'zallik o'z asosida birlamchi reja mavjudligini nazarda tutishini tan olishmaydi? 5-chi savol. Masihiylar nuqtai nazaridan go'zallik bu nima? 6-chi savol. Go'zallik qanday qilib g'ayritabiiy narsaga ishora qiladi? 7-chi savol. Nima uchun go'zallik o'zi uyg'otgan intilishlarni qanoatlantirishga qodir emas? Bu intilishlarni nima qanoatlantira oladi? 8-chi savol. Nima uchun tabiat bilan munosabatda ruhiy komillikka erishib bo'lmaydi?